halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo waliba Facebook-eena.
wa galab khamiis ah bisha julaayna 13 tahay sanadka 2017 ka idaacadeena galabtan waxa halkaan soo wada jiray ka daadahaynaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjad.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamo gaar ah oo Mareykan iyo Soomaali isugu jira oo xalay weerar ku qaaday saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Kuuniyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo sii daaya sida la sheegay maxaabiis Al-Shabaab u xirnaa.
ilaa madax bannaan si ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalheynta ugu baanta. Waxay noo xaqiijinayaan maxabiis 180 ay meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Kismaayo oo markii ugu horreysay maanta lagu qabtay shirka golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo natiijo la'aan kala soo kulmay dhexdhexaadin uu ka dhex waday dalalka Qatar iyo Sacuudiga oo xiisad weyn ay u dhaxayso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii caalamka.
tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootada uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. ilaa shalay galab tirada qaxootiga loo ogolaaday dalkan inay soo galaan waxay gaaraysay 10,086 qof, inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay. haddana waa ay sii socon doontaa sida lagu salaynayo go'aanka maxkamadda sare ee ogolaanaya qaxooti walba oo ehel u dhow uu joogo dalkan Mareykanka sida lagu soo qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha. tirada qaxootiga soo galaya dalkan ayaa la filayaa in ay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhammaadka sanad xisaabeedka dowladda ee September 7-keeda.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rick Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma Sheikh bin Hamdan Al-Thani. arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga ka dhex taagan Qatar iyo isbahaysiga carbeed ee ka soo horjeeda. kooxda Sacuudigu hoggaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada, isla markaana waxay Dooxa u bandhigeen in ay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii Juun. Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wada hadal gasho hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madax banaanideeda. Tillerson ayaa arbacadii jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga Sacuudiga horkacayo, hase ahaatee wax hadal ah muusiinin xilligaas warbaahinta.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Faransiiska ee Paris isagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya fasaxa dalka Faransiiska iyo weliba 100 sano guuradii xilliga ciidamada Mareykanka ay ku biireen dagaalkii koowaad. madaxweyne Trump ayaa sanad ka hor waxa uu ku tilmaamay Paris in ay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halis ah, isagoo ku sababeeyay inay magaaladaasi ka howlgalaan kooxa argagixisa ah. sidoo kalena waxa madaxweyne Trump hore u sheegay in loo doortay oo uu matalo Pittsburgh, hase ahaatee aanay hawshiisu ahayn Paris, inkastoo uu hore u sheegay hadalladaasi. haddana haatan waxa uu aqbalay martiqaadka madaxweynaha Faransiiska.
madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu door bidi lahaa in Hillary Clinton ay madaxweyne ka noqoto Mareykanka marka la barbar dhigo in isagu uu aqalka cad hogaamiyo. madaxweyne Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd in ciidamada militariga Mareykanku ay burburi lahaayeen, isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. madaxweyne Trump ayaa sheegay in taasi ay tahay sababta aanu Putin u jeclayn isaga. Isagoo hadalkiisa sii raaciyay, sidee buu ii jeclaan karaa sababtoo ah maalintii koowaadba waxaan sheegay in aan u baahanahay military xoog badan, taasna Putin ma jecla, ayuu yiri madaxweyne Trump. galab wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee VOA yar nagala socotaan. Ciidamo wada jir ah oo Mareykan iyo Soomaali isugu jira ayaa weerar ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay tuulada Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose. Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa VOA u sheegay in howlgalkaasi oo 3 saacadood socday lagu sii daayay maxaabiis u xidhna kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kalena kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku qoray in weerarkaasi lagu soo qaaday ay fashiliyeen. هذا فلسطين أحمد إيمان أيها هولقل كان كو رئيستي آدن عمر مدوبي قدومي هادي قمد براوي
أدام أوهرين عنكو بلاو كوني برو هرتوا طول مساحان براو جرتا 19 كيلومتر دام عن ننكي أصل براوي كوحو قنايين انتان لدى صومالي يعيد مدى إسكرفتان عن مدو أفريك إيسان إيمان هل كامرك لغا سارا ايه وحي كوهاب سدين تولادا كوية برو صلقية الأوة وينا ايه كدكتين حالي كودة ابي انما عمد الدلسة عقفي سيدي او يغان ايه ايه دمدا مريكن كا ايه ايه دمدا قارو طابر مصامالي ايه ويرر وقادين هل كاس من نمكي مدي سياسة عرب بحسبها ايه ولغا سارا سيدي ومغالك
مركا وجادك موحو اها ان مقالة لغا سارا مسوي حاجرة هول قل اي ربين ان اي فوليان أما هالنقطة ضد أي برتلمامي سنين أما هالنقطة إن أي أنوبية بربورينين ما وجدت كحوها إني مجال هذا كحريان ماليشيا ده
طبعا هرتكوي برو مسافة هان وحوجت عاصمة الصومالية مقدشو 600 كيلومتر مقدشو يكوي برو أنت قلنا له حروين أي كليهن شبابكو وحن دري مكرنا عم بانقياس كرنا إن ناشس دبل برتلمامي صدقها عيان دري مكرنا
marka howlgalkaasi sidee u dhaxay ma ku guul dareysteen mise waxa jira in ujeedada ay kala hayeen waa ay ka soo gaareen
dabcan annaga horta ma aan antigin meeshii dagaalka ka dhaca laakin ilaah madax banaa si ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalaynta ugu baanta
marka waxa la sheegay in maxabiis halkaasi ku xirneyd la siidaayo maxay ahaayeen maxabiistaasi hadii la siidaayo ma soo wadeen oo iyaga soo raaceen mise siyaab oo magaalada ku sii dhaxdaayeen
wararkan ka helayna tuulada Kooye Barro waxay noo xaqiijinayaan maxabiis 180 meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaad
marka ujeedku ma wuxuu ahaa in maxabiistaas soo furto
ujeedka maxabiis kalimaayn raga bartilmaameed ka aha balse waxaan u maleynaa ragaas in guushil laga rabo laga gaaro
marka xogta sidaa ku maqsheen raga ma la yaqaana ma la dilay ma nolola lagu watay wax xog ma ka haysaan
walaal waa mahadsan tahay dabcan meel dagaal ka dhacay ku dhimaa in dad badan oo ay ka meesh ku leeyeen laba xirana waxa gaadiid yaa la yahubna meesh ku gubtay ayaan hadda wart lagu soo gaaraa namanka bartilmaameedka ahaayeena dabcan guushii laga rabo waa laga gaaraa sida anaga wararka lagu soo gaaraya
marka qasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dawladda ee ku Mareykanka ma haysan intu leegay
walaal meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa dadkaas hadder wax oo xaqooda soo gaara haba yaraatee oo anaga wararna soo gaara ma jiraan
ma jiraan dad gaar ah oo aad magacyadooda idin ku soo duulay oo aha bartilmaameedka weerarkan oo amal la dilay ama la qabtay
Falastiin ay saanka warqaba amba miidiyaha soo qoray hadda ka hor todobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqama la bartilmaameedsaday waxaana ku dhinteen rag hor joogiyaal ah oo shabaab ka mid ahaa oo u qaabilsan dhaka bari buuraha galgala nin magaciisa ku soo koobeen markaas ku dhintay todobaadkan hordhaciisa nin magaciisa lagu soo koobay dheereeyay dabcan haddana faahfaahinta dibaanka dhiiba doonaa wili xaqiijinaan ku jirnaa balse dibaanka ka soo sii doonaa laakiin hadda waxa ku waaqijaa meesha in rag sarsare oo nimanka qawaarijta ku dhintay ku waaqijaa
hadda marka yaa haysta in Kunyo Barro ciidankii qabsadaa jooga mise shabaab ay uga soo baxeen
ciidankii shabaabna ma ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa nimankeena danahay ka lahaayeen ilaa 3 saacadood xariirta in magaalada gudaha ku jireen ayaa nolosheega guuligii lahaa markii ka gaareen dib u soo laabtay.
Kaas wuxuu ahaa Aadan Cumar Madowe, gudoomiyaha degmada Baraawe, oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
garab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta baaritaan ka bilaabay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo degmada Afgooye kadib markii uu shalay halkaasi ka dhacay qarax baabuur oo ka dhacay bar control oo ku taala siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abukar.
ciidamada ayaa si gaar ah u baaraya gaadiidka xamuulka iyaga oo joojinaya gaadiidka kadibna darawallada su'aalo weydiinaya isla markaana hubinaya gaariga iyo waxyaabaha saaran. Axmed Isaaq oo ka mid ah darawallada gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa VOA ugu waramay qaabka uu baaritaanku ku socdo.
Baaritaanadu waxay ku kala duwan yihiin walaashayeen. Ciidamadu waxa ay baarayaan gaadiidka gaarka loo leeyahay, gaadiidka biyaalka ee degmada Afgooye kasoo rara ee Muqdisho u soo rarta, iyo kuwa caalasha kasoo rara. Gaadiidna waxay ka imaadaan sida aad ii sheegtay gobolka Shabeellaha Hoose. Gaadiidka shakhsiyaadku ay leeyihiin raaxada waa la baarayaa, dadka darawal inta wataan waa laga dejinayaa, gaariga koofanihiisa hore waa la baarayaa, iyo qaybta dambe ee alaabta lagu rito. Gaadiidka biyaalka haddaan kaaga hadlo Muqdisho soo aada ama Afgooye kasoo baxa ama ceelasha kasoo baxo, waxaa la sameynayaa dadweynaha waa laga dejinayaa, feel dheer baa la gelinayaa, gaariga waa la baarayaa, dadkana waa la baarayaa. Kuwa gaadiidka xamuulka qaada ayaguna laba qayb ayaa loo barayaa. Gaadiidka xamuulka ee degmada Afgooye ka soo rara qudradda iyo waxyaabahaas waa la baarayaa, waxaana loo baarayaa qaab aan caadi ahayn oo rarka ayaa laga dejinayaa, kadaadina rarka ayaa lagu celinayaa. Waxaa aad u culus oo aada loo baaraa gaadiidka ka imaada deegaanada Janaale iyo Owdhigle, kuwaasi oo xitaa haddii la gaaro kooda doornimo aana caasimada soo geli karin oo habeenkii shitaa ay naqanaysa inay meesha ku weydeen haddaysan helin damin.
Qaraxii shalay ka dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho oo sababay gaari kuwa xamuulka ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda ay baaritaanna ku wadeen gaariga qarxay. Afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Axmed Maxamuud Carab ayaa sheegay in gaarigii qaraxa geystay oo lagu soo raray dhuxul la doonayay in lagu waxyeelleeyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho, hase ahaatee ciidamada dowladda ka hortageen inta uusan soo gelin magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baarayaanna uu qaraxu dhacay.
Ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxay fashiliyeen kooxda burcadiineedka shabaabka dib ee dabacsanaa inay u geystaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir. Ciidanka laamaha amniga oo muddooyinkan howlgal ballaaran ka dhanaa kooxda burcadiineedka waday baabuurkaasoo ahaa baabuurka loo yaqaano dhayno ee dhuxul ay ku soo reen qaybta hoosena ee walaxaha qarxo ee soo saareen. Ciidanka markay qabteen iyagoo warkaas hayay, macluumaadka baabuurka hayay, markay istaajiyeen oo ciidankii miinada baarayay ku soo socdaan ayay cadowga qarxiyeen. Saddex ruux oo shacab wadada marisa ku dhimatay. Shacabka Soomaaliyeed waa la hina ana wasaaradda amniga codkeeda ku hadla ugu tacsiinaa. Annaga waxaan u taagannahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed.
Kontroolka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si aadan loogu baaraa gaadiidka ka yimaada degmada Afgooye iyo deegaanada kale ee Shabeellada Hoose, waana goobta saldhigga u ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho amnigana lagu adkeeyo. Waxaana qaraxii shalay ka dhacay halkaasi uu saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo intooda badan u soo shaqataga magaalada Muqdisho, sida uu mar kale ku waramayo Axmed Isaaq.
Qaraxa kadib ciidamadu xalay si weyn ay u adkeeyeen ammaanka oo gebi ahaan waxaa la xiray wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye. Si aada waxaa loo diiday inay gaadiidka soo galaya Muqdisho ay isticmaalaan wadooyinka qardajeeca ee caasimada dhinacyada kasoo gala. Ciidamadu way is ballaariyeen oo ilaa hoodka ayay galeen xalayta. Gaadiidka sidaas ay ku xaniban caasimada xalay wax soo galaya ma jirin. Dhinaca Afgooye haddaan ka hadalnana, gaadiid u gudbayay degmada Afgooye majirin xalay.
Si kastoo ay tahay xaaladda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho, kuwaas oo magaalada idaafaha Muqdishoba ka bilaabay hub ururin iyo howlgalle amniga lagu sugayo, walow mararka qaarkood ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro ah. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Magaalada Kismaayo waxaa maanta markii ugu horeysay lagu qabtay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo uu shirgudoominayay Ra'iisul Wasaare Xasan Khayre. Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho, iyada oo shirarkan la mid ah la qorsheynayo inay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada Soomaaliya. Haddaba shirkan iyo wixii looga hadlay iyo weliba Ra'iisul Wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ee Kismaayo ayaan khadka telefoonka gurid ku wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Kismaayo.
Aad baa u mahadsan tahay taasi magaalada Kismaayo waxaa ka furmay shirkii golaha wasiirada ee toddobaadlaha ahaa ka dhici jiray inta badan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Magaalada Kismaayo ayaa loo soo weeciyey, saaka ayuu furmay. Waxaa shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre. Waxaa sidoo kale intii uusan shirka furmin halkaasi hadal ka jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, isagoo kula dardaarmay golaha xukuumadda Soomaaliya iyo weliba golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland in ay dhex marto wada shaqeyn, islamarkaana wasaarad walba wasaaradda ay wada shaqeynta la leedahay ay ifarkaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii laysu kaasan lahaa, islamarkaana laysaga garabsan lahaa howlaha wasaaradahaasi. Intaa kadib waxaa furmay shirkii golaha wasiirada, saxaafaddu dibadjoog ayay ka ahayd muddo saacado badan kadib ayuu shirkii soo gabagabooday. Waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yuriso, isagoo ka warbixiyey qodobadii looga hadlay shirkaasi.
Marka qodobada ugu muhiimsan ee uu wasiirku shirka jaraa'id ka sheegay ama uu ka hadlay maxaa ka mid ah?
Waa maasan tahay qodobo dhowr ah ayaa shirka looga hadlay oo waxaa warbixin laga dhageystay wasiirro kala duwan. Arrimaha ugu muhiimsan ee wasiirku sheegay waxaa ka mid ah in la ansixiyey amaba cod loo qaaday lana ogolaaday sharciga ama xeerka saxaafadda Soomaaliya oo qori dib u eegis lagu sameeyey. Waxaa sidoo kale ay golaha wasiiradu meelmariyeen manhajka waxbarashada. Waxaa kaloo xusid mudan in arrimaha laysla soo qaaday ay ka mid ahayd warbixin uu golaha ka akhriyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji oo ku saabsanayd maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dunida daafaheeda iyo weliba in la sameeyo guddi dabagal arrimahaasi maxaabiista ku sameeya. Sidoo kale dhinaca amnigana waa laga hadlay oo qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa in kooxda Al-Shabaab ay jiraan, sida wasiirka amniga uu sheegay, lacag ay ka qaadaan dadka shacabka, sida arrimahaasi looga hortagi lahaana warbixinadii laga akhriyay kulanka ayay ka mid ahayd. Marka qodobadaas iyo qodobo kale oo badan ayaa looga hadlay kulanka.
Marka wasiiradii iyo madaxdii kulanka wasiirada Kismaayo u yimi, weli ma joogan Kismaayo mise way boqoleen?
Aad baa u mahadsan tahay. Wasiiradu weli waxa ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo. Waxaa xusid mudan saaki ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada inay kormeer ku tageen tikada weyn ee magaalada Kismaayo, halka ay soo arkeen qaabkay u shaqeysay tikada, waxyaalaha ka dhoofo iyo weli waxyaalaha ka soo dego, iyo warbixinna ka dhageystay mas-uuliyiinta gacanta ku haysa tikada Kismaayo iyo weliba madaxda Jubaland ee wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhu waa wali Kismaayo ay ku tagan yihiin waxa la filayaa in goobo kale ay booqdaan waxa sidoo kale jirta xaflad weyn oo soo dhaweyn ah oo ay u sameeyeen ururada bulshada rayidka ah oo la filayo in ra'iisul wasaaruhu uu la kulmo isla markaana ay is weydaarsadaan xogo ku saabsan xaaladaha dalka
Gabagabada hadaan si kooban igu sheegtid ma muujiyeen meel kale oo kulanada golaha wasiirada lagu qaban doono kulankan maadaama waa kii ugu horreeyay marka maamul goboleed kale ama goob kale oo shir ka baxsan Muqdisho xilliyada soo socda lagu qabanayo
ra'iisul wasaaraha khudbadiisii furitaanka kulanka waxa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in guud ahaan nidaamka dowliga lagu baahiyo dalka oo dhan waxa uu sheegay in Kismaayo oo quraysan ku ekaan doonin sidoo kale marba dowlad goboleed marti u noqon doonaan si loogu qabto kulamada golaha wasiirada waxa uu sheegay arrintan qayb ay ka tahay dadaalada ay dowladdu ku doonayso in ay maamulka ku baahiso guud ahaan dalka marka waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan oo ay kulamada golaha wasiirada ka dhici doonaan dhammaan dowlad goboleedyada dalka ku jira
kaasi waxa uu ahaa Xasan Nuur Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Kismaayo oo u warramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjir galab wanaagsan dhegeystayaal aqalka sanadka Mareykanka ayaa maanta la filayaa inuu soo bandhigo qayb cusub oo sharciga barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ee la doonayo in lagu beddelo sharcigii hore ee madaxweynihii hore Barack Obama talaabadan waxay imaanaysaa iyadoo sharci dejiyayaashu ay ku kala duwan yihiin qodobada lagu daray sharcigan warbixintan waxaa noo hayaa Jamaal Axmed Ismaan
hoggaamiyaha aqlabiyada sanadka Mitch McConnell ayaa soo bandhigi doona qorshaha caafimaad ee dib u qaabeyn lagu sameeyay si uu isugu dayo inuu ku qanciyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka goos adeegaya qorshaha caafimaad waxa uu rajaynayaa in cod loo qaado qorshahan caafimaad isbuuca soo socda Mitch waxa uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ay qorsheynayaan inay sameeyaan howl shaqo oo dib u qaabeyn ugu sameeyaan qorshaha caafimaad maalmo gudaheed iyadoo ay soo dhowdahay xilligii uu qabsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay waqtiga qorshahan caafimaad la meelmarinayo kaas oo ujeedkiisu yahay inuu beddelo caymiska caafimaad ee sharciga noqday ee Obama Care.
We'll be laying out a revised version of the
waxaanu meel dhigaynaa qayb kale oo dib u qaabeyn lagu sameeyay oo ah dadaalka lagu beddelayo caymiskaasi caafimaad subaxa Khamiista ah waxaanu rajaynaynaa in aanu xafiiska miisaaniyadda ee Kongareeska ka helno qiimeynta dhammaadka isbuuca oo mushinkaasina qorshaha caafimaad la bilaabo isbuuca soo socda
McConnell ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dib loo dhigay 2 toddobaad fasaxii ay sanadku gali lahaayeen si ay uga shaqeeyaan arrimo horyaalla oo ay ku jirto ansixinta xubno madaxweynuhu magacaabay isagoo ku eediyay dimuqraadiyiintu inay adeegsanayaan xeelado ay ku horjoogsanayaan arrinkaas inkastoo marna uusan xisbigaasi magiciisa carabaabin arbacadiina kulan albaabada u xirnaa oo ay yeesheen xubno xisbiga ka tirsan ayaa ku guuldareystay inay xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan ay ku qanciyaan inay taageeraan qorshahan caafimaad ee cusub laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi siiyey warbaahinta Christian Broadcasting Network ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga caroon doono haddii aan miiskiisa la soo saarin qorshe caafimaad oo beddelaya qorshihii caafimaad ee 2010 sharciga noqday ee Obama Care John Carnian oo ah ninka labaad ee sanadka ugu sareeya xisbiga jamhuuriga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in senator badan ay garowsadeen in ay si aan dhammaad lahayn uga hadlaan daryeelka caafimaad iyagoo aan go'aan gaarin taasina waa sababta buu yiri aan u qorsheynayno in aan hore u sii socono oo aan u muddayno xilliga la qaadayo codka dimuqraadiyiinta ayaa dhammaantooda ku midaysan hal madal oo ay uga soo horjeedaan qorshahan caafimaad ee cusub iyagoo doonaya inay ku dhignaadaan qorshihii caafimaad ee Obama Care
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Haatana Falastiin ay dhinici heesaha ayaan jileci doonaa.
Dahayga aragtidaada adbu farha yaani inda hayga arti daa
galab wanaagsan idin lahaan Timberland taabka Soomaaliga ee VOA idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan oo Washington si toos ah idinka imaneysa qaybteena dambe ee idaacadda qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo waliba xubno kale hase ahaatee marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida oo rugaal celisa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Faransiiska ee Paris isagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada, sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya fasaxa dalka Faransiiska iyo waliba boqol sano guuradii xilliga ciidamada Mareykanka ay ku biireen dagaalkii koowaad.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukumaa Sheikh bin Hamad Al Thani. Arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga ka dhex taagan Qatar iyo isbahaysiga carabeed ee kasoo horjeeda. Kooxda Sacuudiga hoggaamiyo ee xubnaha ka yihiin Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada, isla markaana waxay Dooxa u bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii ay xiriirka u jareen bishii Juun. Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wada hadal gasho, hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madaxbanaanideeda.
Tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootada uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweynaha in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. Ilaa shalay galab, tirada qaxootiga loo ogolaaday dalkan inay soo galaan waxay gaartay 10,086, inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay. Haddana waxa ay sii socon doonaan iyadoo lagu salaynayo go'aankii maxkamadda sare uu ogolaanayay qaxooti walba oo ehel u dhow uu jooga dalkan Mareykanka inay soo geli karaan, sida lagu qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu door bidi lahaa in Hillary Clinton ay madaxweyne noqoto marka la barbardhigo in isagu uu hoggaamiyo aqalka cad. Madaxweyne Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd in ciidamada militariga Mareykanku ay burburi lahaayeen isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in taasi ay tahay sababta aanu Putin u jeclayn isaga, isagoo hadalkiisa sii raaciyay, sidee buu ii jeclaan karaa sababtoo ah maalintii koowaadba waxaan sheegay in aan u baahannahay militari xoog badan, taasna Putin ma jecla, ayuu yidhi madaxweyne Donald Trump.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dib ugu noqday dalka Qatar isagoo wada hadalla dheeraad la qaatay madaxda dalkaasi kadib markii ay wax natiijo ah ka soo bixi weyday kulamo lagu qaboojinayo xisadda Qaliijka oo uu la qaatay hoggaamiyasha Sacuudiga. Warbixinta Qaahira waxaa ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune. Dhegeystayaal, waa ka xunahay cilad xagga farsamada, dib ayaan ugu soo noqon doonaa warbixintaasi. Dalka Kenya, qaar ka tirsan ganacsatada ganacsada bacaha ayaa damacsan inay dacwad ka gudbiyaan go'aanka dowladda Kenya ay ku mamnuucday isticmaalka bacaha balaastikada. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxaa ka muujinaya qaar ka mid ah dadka ka ganacsada oo sharci cusub Kenya ay ku sugan rogtay. Dadkaas oo waarida oo dibadaha ka keena, kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasi warshadoodu ay soo saaraan plastic beverage-ka ama bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya, waxaana ay sheegeen inay dacwad ka gudbinayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee waddanka Kenya Judy Wakhungu iyo xeeryaalyaha guud ee qaranka Githai Muigai. Waxaana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi Frederick Chenga iyo Stephen Mwangi oo ka mid ah dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gurtaan oo ay sheegeen sharcigii sanadka horraantiisa dowladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda isla markaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen. Qareenka u doodaya dadka bacda ka ganacsada ee la yaado Anthony Ogesa ayaa sheegay lixdii bilood ee dowladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda, kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan, heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays u ku hayo. Waxaanay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyagoon lagala tashanin la howlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqaysa dalka Kenya. waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si kumeel gaar ah u hakinayay isla markaana u magnuucay warshadaha soo saara kuwa soo waarida iyo dadka markaas iyo ka shaqeysta bacda in aanay sii soconayn marka leego waxyeelada xagga deegaanka ay leedahay dad fara badan ayaa aqaladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka professor wakhungu ay soo saartay wareegta rasmi ah 28-kii february ee sanadkan way ku mamnuucaysay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaas iyagu waxa badan qaadi kara waxaase jira dad iyagu isku toola bacda iyo dharka oo mararka qaarkood xajmigooda uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay waxaa horay loo mamnuucay noocyo kala duwan oo bacda ka mid ah sanadkeenu ka soo gudubnay balse ma aanay guulaysanin bishii janawari 2019 ayaa hay-adda iyadu qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NEMA ay ku dhawaaqday in bacda xajmigeedu uu ka hooseeyo eber 6 mm ay waxyeelo weyn dalka u leedahay balse mamnuuciddii lagu soo rogay aanay dhaqangelin sanadkii 2007 ayaa sidoo kale dowladda waddanka Kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeedu ka hooseeyo eber 3 mm oo la sheegay iyadana in aan lagu guuleysan baldegeystow diweeg soomaaliya oo burbursanayd muddooyin fara badan isla markaana aan hay-adaha dhinaca deegaanka qaabilsani aanay si gaara ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacda u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo yasiin isoo horeeyay VOA Nairobi.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 kilomitir warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saraysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 25 kilomitir wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada doodii gaabnay doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhalinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan arrintaasi oo keentay inay dhalinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo waliba saxaaraha Liibiya haddaba maxay tahay sababta dhalinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan tahriibku sama yahay xal waxaa arrintaasi ka doodaya injineer Mukhtar Haaruun Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guuleed Jaamac Ismaaciil su'aasha ugu horeysa ee dhalinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay waxa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil
sida ay sheegtay in waddanka laga tahriibo aan sharmo muuqatay koowaad
waayo sababta duwan sida maxay tahay marka Guuleedow
waxa la yiri mahmaal asraada noolaynta inu ciidamaya marka waxaan uga jeedaa dal ogeyntii taariikhda ee dadka soo noqonaysa dalka sidaas ku hormaraya
marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka saasmiya
haawlaw
waa tahay dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer Mukhtar Haaruun Cismaan injineer Mukhtar sideed u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil
walaal aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka uu dhigay waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimada lafteeda waxay tahay kelimada carabiga oo kasoo jeeda af soomaaliga lagu yiraahdo baxsasho dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo umadoodii ka cararay ayaa macnaha u noqonaya tahriibta tahriibta waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin waxaa daliil u ah idinka hadda masar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan midda warbaahinta la daawada mudda lagaysto waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka maaha tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa dadda soomaaliya iyo muxuu ahaa yaman inta u dhexaysa muxuu ahaa suudaan iyo sacraha liibiya dhibaatada ku haysata ummadda soomaaliyeed ama ummadihi kale ee muxuu ahaa dalalka geeska africa iyo afrikaanka ah badda mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo waxaa taa ka sii dara walaal marka qofkii uu tahriibo qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin waddankiisa waxba ku qaban ku noqon karin ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu tahriibo markaan waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halag sameeyo sagoo muxuu aan ka fiirsan halka u socdaya ku tagayo iyo maxaa ka horeeya aniga saasana walaa
waa tay guuleed arintaas waxaad kaga jawaabisa
arintaas waxaan kaga jawaabaya anigu ma qofkii wax weyn dhalinyaradu inay tarinto waxaan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 90 waxaan aaminsanahay in taariikh faa'iido leeyahay
laakiin waxa uu ku yiri injineer Muxtar tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay marka dhalinyaradii markii naftooda hadii ay halaagaan oo ay waayaan miyana halis uu ku ahayn iyaga
horta inta boqolkiiba 2 marka ay taariikhaan dhalinyaradu naftoodana marka waqtigeedu baa dhimanaysa
waa yahay kasoo dhimashada haddana mustaqbalkooda marka ay tagaan dalalka Yurub waxa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin taasi maxaad kaga jawaabisaa
taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee dr titaalka qoyuniga ma saxagana sitaa qofkaa laga soo dhigman baha tusaale ahaan ninka diblooma xaggaasa sitaanba ninka ma saxagana sitaa iskulee fara marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyaro siintii taariikhto dan ay wax soo barato marka wadankooda ay ku soo noqoto wadankoodina ay wax qabato
injineer Muxtar arrintaasi maxaad kaga jawaabisaa adiguna
walaal anigu waxaan leeyahay dalka hadii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda buuleed oo fikradiisa oo kale ay madhiga geliyo in dadka wadanka ka yaacaan dalka wuxuu dadku wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisi wax ku noqdaa dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalga maalgashiguna macnaha in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daaliyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbi soo horjeeda sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno muasasad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ay noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankooda ku barteen waddankooda ku barteen waddankoodiina joogaan middaan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya 200 anigu waxaan qabaa arrinta in ka duwan ay jirta waxaan hadii la xisaabiyo birihii tagay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda mediterranean-ka walaalkii guuleed waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday khasaare ba'an dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray anigu waxaan markaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ay laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka afrikaanka iyo dhamaan guliyi 3 oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yiraahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ba ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a
injineer Muxtar dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay taasi maxaa lagaga bixi karaa
walaal horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama jurisdictionka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta nambarka badan oo dadka gudaha waxbartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya way dhici kartaa qofkaa soomaaliga ahay yimidla inmu dhawaadi soomaaliya oo dejaanika kan u leeyahay iyo leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama mahay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo sii waddanka joogay in uu yahay naftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinay muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya
waa tay guuleed arrintaas sida u aragta adigu
injineer Muxtar waxaan ugu caqli celinaya oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi siniyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen taariikhga waxaa keenaysa dan baa kalifta waxaa keenaysa duruuf baa kalifta waxaa keenaya wax ficilaba waxa la yidhi doosaarka sicilla-aanba loo cadaadaa ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariirayaa ninkii dhiggiisa amarku taariiray ee wadamada hore u maray oo tegay ee uu wax soo barto ee uu soo taam la qaato shahaado soo qaato wuba waddankiisa wax ku noqonaya marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariirto weliba aan anu ugu horeeyo oo taariirina
walaal guuleed arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawo ma noqonay daawada saxda waxa weeyaan taariibtu ma tahay dariiqa saxda ah aan dalkeena ku dhisi karno taariibtu ma tahay dariiqa saxa ah ee dadka dhalinyarada wax loogu faa'iideyn karo ani waxaan qabaa marna sax ma aha aan su-aal uga soo qaatay dalkan uu sheegayay guuleed uu leeyahy waa dal hormaray wuxu hormariya waa dhalinyarada
aanismaqalnoguuleed iyo injineer Muxtar aan ismaqalno
ubadkii baa soo baqday dhib badan baa haysta anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo ubadkiina waa la soo baqday taa marka waxay nagu keenaysa inaan marna sii tahriino marna soo tahriino marka hal ma noqonay saas ka warka halkan
arrinta waxaan u arkayaa xalka ugu dhow ee dhalinyarta maanta lagu geyn karaya amba lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu waxaa niyadooda ku soo dhacdaa horumeysa amnigeeda ninna maanta ma doonaya inuu waddo xil maro nin waliba wuxuu doonayaa inuu fiican ku noolaado marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxnaha soo barato dalka lagu soo noqonaya ama shuuqa ugu daa marka aan oran laha dalinyarada ay iska tariiba
waxaan ugu xasuusan bixinaa waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan idin sigarada waa sigarad gumaysi waan idin ayay bandi hore gumaysi wuxuu ugu bixin jiray in asaga loo yimaado oo asaga dhanyaradeen uu ku kacayso laakiin maanta in dhanyaradii lagu dhiirigeliyo la yiraahdo soo tariiba dadkayga soo cunto bariga soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen oo dabada uu sheegayo in la yiraahdo muxuu ahaa nolosha ka shaqeeya arrinta horumar uma arko nolol uma arko wadanku waxbarasho badan ma hadda wadanka taalo guuleysa dhibaatada faraha badan oo uu jiranayo wadankii muxuu kasii baxayaa amnigii wanaagsanaanaya waxbarasho waxaa jirta jaamacado fara badan wadankii ka shaqeeya muasasaad waxaa jira wadankiisu uu soo koraya dhanyarada xoogooda dadkooda iyo dadkooda ugu faa'iidayaan iyaga muxuu ahaa ayaa wadanku wax ku noqon kara laakiin haddii xoogga lagu baabiiyo badda mediterranean-ka barnaha lagu baabiiyo muxuu asxaraha liibiya ummaddaasi khasaaro waxaanayna u sheekaa.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa. tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii weydiiye dhakhtarka iyo ibraahim xasan dhaandure.
ku soo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka toddobaadkana waxa ay u martiya dhaktar qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud. dhakhtarka ayaa waxa uu si kooban uga hadlayaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara keliyaha, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
marka hore, keliyaheenna waa xubno muhiim ah oo ilaahay subxaana watacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aada muhiim u ah oo la'aantoodna nolosha aysan socon karin. waa xubno cajiiba sida ay u samaysan yihiin. kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhexmaro dhiig la eg 180 liter, ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeena ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo, iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro. marka arrintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay keliyihii ku dhacaan. dabcan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan keliyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis. waxaa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay keliyadii saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale, dhiigkarka oo kale, dhagaxa oo kale. infection ayaa jira iyagan keliyaha saameyn karo. waxaa saameyn kara keliyaha xubno kale oo jirkeena ka mid a dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalla oo loo yaqaan prostateka, oo haddii uu weynaado wuxuu xeri karaa kaadidii marinkeedii, kadib kaadidii ayaa dib ugu noqon doonta keliyaha, taasna waxay saameynay keliyaheen. marka keliyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhakhtarkiisi degdega loola xiriiro ama lala socdo mar walba si kelidii dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwo keeno ugu dambeyn inay keliyihi fariistaan.
magacaygu waa ibraahim maxamed faarax. doctorka, waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada keliyaha oo calaamado ah?
waa mahadsan yahay dhegeystahaasi. waxaa lagu garan karaa dabcan cudurrada keliyaha soo gaaro calaamado kala duwan. waxaa ka mid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelidii shaqadeeda inay yaraatay. qofka biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa, ama kaadidii inay aada u badato. sidoo kale waxaa ka mid a cudurrada keliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka yani dhinacyada qofka uu ka dareemo xanuun dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba. waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer, ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal. kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida. dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirko dhan saameyn doono. waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin. waxaa dhibi doono naqaskii, waxaa dhibi doono inuu wax cuno, waxaa ku imaanaya matag, waxaa ku imaanaya lalabo. dad keliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda malahan maqaarkoodu way isbedeli doona waxa iimaanay cuncun waxa iimaan doono nerbaha in la sameeyo oo dareenadii in isbedelaan waxa dhici karta in ay qalalaan waxa dhici karta in ay kooma galaan marka kiliyaha cudurradeeda calaamadahaas ay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kiliyaha fariistaan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faadun Qalib Jimcaale waxaan weydiinayaa in faa'iidooyinka ay kiliyaha u leeyihiin
waa mahadsan tahay dhageystahaas dabcan kiliyaha faa'iidooyin badan ayay noo qabtaan waxaan u kala saari doonaa saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad kilida waxay ka saartaa jirka qashin badan oo jirka gudihiisa kasoo baxay iyo wax banaanka nooga yimid ayay ka saartaa qashinada ay ka saarto jirka gudihiisa waxaa ka mid ah maado loo yaqaan yuuriya waxaa ka mid ah creatinin waxaa ka mid ah uric acid daawooyin badan oo jirka soo galo iyo sun badan oo cunnada la socotana waxaa jirka saar kiliyaha
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud
intaan mar kale dhigistaal kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkii weydiiyey dhakhtarkaannu intaasi ku dhaafno gabagabada idaacaddaannu kusii soconaa ismaaciil xuseen farjar oo dhinacay ka fadhiya bal aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsanid falastiin madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa gaadhay caasimadda dalka faransiiska ee baris isaga oo kulan la qaadanaya madaxweynaha dalkaas emmanuel macron labada hogaamiye ayaana la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada sidoo kalena safarka madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa kusoo beegmaya fasaxa dalka faransiiska iyo weliba boqol guuradii kasoo wareegtay xilligii ciidamada maraykanku ay ku biireen dagaalkii koowaad madaxweyne trump ayaa sanad ka hor ku tilmaamay baris in ay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halis ah isaga oo ku sababaynaya in ay magaaladaas ka howlgalaan kooxo argagixiso ah xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rek tylerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka qatar ee dooxa si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma sheekh bin xamaad al thani arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga ka dhex taagan qatar iyo isbahaysiga carbeed ee kasoo horjeeda kooxda sacuudiga hogaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin imaaraadka baxrein iyo masar ayaa ku eedeynaya dalka qatar inay taageeraan argagixisada islamarkaana waxay dooxo u bandhigeen in ay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii juun qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay in ay wadahadal gasho hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madax banaanideeda tylerson ayaa arbacadii jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga sacuudigu horkacayo
mahadsaned ismaaciil markanaha dhinacii heesaha codadka macaan ee axmed saki iyo nasteexa indho ayaanu soo qabanayna
Kibururi, fugu banana, zaima
dadkii iyo nasiixa indhona wuxuu gabagabo u yahay idaacadiyadii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjaratan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Yeah.